Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a Dega sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Belén Rodríguez.
Seguramente xa teñamos dado este dato aquí en Radio Cerna. O río galego da vertente atlántica que máis centrais hidroeléctricas acolle por quilómetro cadrado é o río Xallas. En tan só 15 quilómetros ten xa en funcionamento 4 saltos hidroeléctricos e agora estánse a realizar as obras de outros 3 saltos nos concellos de Dumbría e Mazaricos que achicarían aínda máis a riqueza ecolóxica e fluvial deste río. A promotora destes 7 saltos hidroeléctricos do río Xallas é Ferroatlántica. Científico os ecoloxistas alertan dos impactos que non só os encoros existentes exercen sobre a biodiversidade da zona e sobre a calidade biolóxica do río, tamén dos impactos que están a xerar as obras das 3 novas centrais hidroeléctricas do Xallas. O colectivo ecoloxista Dega fai público un informe asinado por 11 investigadores das 3 universidades galegas no que se pone manifesto todos estes estragos que se están a producir sobre especies e hábitats protegidos de interese comunitario prioritario para a Unión Europea, incluída a destrución de boa parte da mítica Devesa de Anllares, o bosque atlántico máis occidental de Europa. Este informe é o que fundamenta a denuncia que a Dega vén de presentar ante a Fiscalía do Tribunal Superior de Xustiza de Galiza. Finxa Irexa, secretario executivo da Dega, saúdos.
Hola, que tal, como estades?
Os científicos, os investigadores das 3 universidades galegas chaman sobre todo a atención na deforestación que estas obras dos 3 novos proxectos de Ferroatlántica están a producir no río Xallas. Que impactos, que valores concretos ecolóxicos se perderon por mor destas obras?
Bueno, como ben dixeches, unha dos espazos afectados foi a devesa de Anllares, que é unha masa continua moi ben conservada de bosque atlántico e que acubilla a unha serie de especies no sotobosque, sobre todo, que figuran no catálogo galego de especies amenazadas. Son fieitos considerados vulnerables, incluso no propio río Xallas hai unha das escasísimas poboacións do endemismo outro fieito, neste caso acuático, Isoetes fluitans, que está considerado en perigo de extinción. As obras eliminaron milleiros de metros cadrados deste bosque atlántico tan valioso, danando a estes exemplares dos sotobosques de flora protexida que estaban perfectamente localizados e ubicados cada unha desas poboacións polos científicos do herbario da USC. E, polo tanto, hai un dano evidente á nosa biodiversidade que está perseguido, está punido pola lei.
De feito, fins danar ou eliminar especies ou hábitats protexidos está, como dís, castigado pola lei e incluso pode ser considerado delito. Que lle pedides ao fiscal do Tribunal Superior de Xustiza de Galiza?
O que lle pedimos ao fiscal é que, diante dos danos demostrados, eses elementos da nosa biodiversidade, avalados por este informe donde 11 investigadores e investigadoras dan conta das desfeitas destas obras, pois depure as eventuais responsabilidades tanto na empresa concesionaria, en este caso Ferroatlántica, como na propia administración, xa que nos entendemos dende a Dega es que algo na tramitación administrativa destes tres novas aproveitamentos eléctricos algo fallou, xa que durante máis de 14 anos non foi quen por parte da administración, malia saber que había risco de que esas obras danaran estes bens, pois non se fixo nada.
O impacto que denuncia a Dega e estes 11 investigadores das 3 universidades galegas afecta a especies protexidas polo catálogo galego de especies ameazadas como vulnerables ou en perigo de extinción, tamén a especies prioritarias para a Unión Europea e a especies endémicas propias do lugar. Sin embargo, e a pesar deste impacto, estes 3 novos saltos hidroeléctricos de Ferroatlántica, Fervenza 2, Ponte Olveira 2 e Novo Castrelo, conseguiron superar 14 anos dunha tramitación ardua e que se segundo adegas se desenvolveu entre certas irregularidades. Coméntanos algunhas destas fins.
Pontolveira 2 e Novo Castrelo tramitaronse desde un principio como modificacións concesionais dos que xa están, é dicir, como a Xunta o que fixo foi aprobar aumentos de caudal para os que xa tiña construídos e aproveitándose desa trécola, porque é unha trécola realmente, o que fixo Ferrol Atlántica foi pois tres novos aproveitamentos enteiros a gas, a barraxe, o resto é todo ex novo, novos edificios das centrais, novas tubaxes de derivación para traer a auga a maior cantidade de auga que antes as novas centrais que estaban construindo, novas liñas de evacuación, é dicir, tres novos aproveitamentos que deberon ser tramitados no principio como tais e non como modificacións existentes. Esa primeira trécola. Despois, pois foron tramitados ao beiro dunha lei que hoxe xa está derrogada, que é a avaliación de efeitos ambientais, non de impacto ambiental, é dicir, algo menor que requería dos estudos de avaliación ambiental, de afección ambiental, moito menos rigorosos que os que terían sido en caso de terlles aplicado a lei de impacto ambiental. Polo medio desta tramitación tan longa dende o ano 2000, aprobouse a Rede Natura en 2004. Non estaba esta área incluída na Rede Natura, pero sí que apareceu incluída na proposta de ampliación que o Bipartito aprobou en 2007. E falando do Bipartito, en 2007 aprobou esa moratoria das minicentrais que facía, paralizaba toda a tramitación das aproveitos hidroeléctricos aprobados todos en enxurrada no último Consello da Xunta da Era Fraga, máis estes tres novos aproveitamentos de Ferro Atlántica zafaron desta moratoria porque non foron tramitados como novos aproveitamentos, sino como modificacións de concesións de aproveitamentos que xa estaban dados de moi atrás, nos anos 90. Polo tanto, non foron paralizados, continuaron a esa tramitación e Industria viuse obrigado a darlle o prácet en 2007 para iniciaren as obras.
Uh-huh. Fins, no 2007 Ferro Atlántica consegue autorización da Xunta para iniciar as obras, pero no 2009, cando a Adega pide a caducidade das concesións destes tres aproveitamentos. Por qué?
Pasaron dous anos, ese foi o prazo que se deu a Ferro Atlántica e Villarmir para executar as obras, e Villarmir non executou as obras. Polo tanto, nos pedimos dende a Adega que se declarara caduca esas concesións en 2009, xa con Feijóo de novo no goberno da Xunta. Obviaron a nosa petición e o último movimento administrativo que houve foi en 2012, cando no Consello da Xunta aprobáronse finalmente os tres proxectos sectoriais que abren a porta ás obras que hoxe están acontecendo no río das tres novas centrais. É dicir, toda esta tramitación administrativa nos entendemos que foi moi irregular, por dicilo finamente, a ver se nos entendemos, cando non espúrea, e conduciu a que os danos ao entorno, a eses hábitats, a eses especies, sexan hoxe evidentes e, dende logo, incuestionáveis. Por lo tanto, é evidente que tamén hai responsabilidade por parte das administracións e por eso pedimos á Fiscalía que investigue tamén ese proceder, ¿no?
A parte da acción da Fiscalía, que agora haberá que agardar que o que determina facer, eses valores ecolóxicos que se perderon, ese bosque atlántico, ese sotobosque con especies protexidas que foron arrasadas por estas obras de Ferro Atlántica, serán moi difíciles de recuperar, non?
Claro, pero podes evitar novos impactos. As obras están en execución. E cando entre en funcionamento, o caudal que vai ser detraído ao río vai ser moitísimo maior. E, polo tanto, hai unha especie que xa mencionei ao principio, que é moi sensible, aparte das que estaban asociadas ao sotobosque e ao bosque atlántico, que xa foi eliminado, xa foi rozado, que custará, desde logo, moito recuperar, porque, como sabedes, un bosque atlántico é o clima, non? É a expresión dunha evolución ecolóxica madura, a chegar á madurez, e tardan dúcias de anos en recuperarse as carballeiras. A marxe disto, hai un risco que agora paira sobre este fieito e suetes fluitas, que é un endemismo galego que está nos hallas e moi poucos ríos máis do mundo, é que vai se ver alterado na súa dinámica ecolóxica pola brusca modificación do réxime que vai a sufrir os xallas en canto entre en funcionamento estes novos aproveitamentos que van a chuchar tres veces máis auga do que están chuchando as tres centrais pai, por así decirlo, dos actuais dos novos aproveitamentos que están xestionando. Por lo tanto, aí hai un risco certo a unha especie en perigo de extinción, ou endemismo en perigo crítico, e que depende da Fiscalía e da evolución deste proceso que se consume ese dano ou non. Por lo tanto, aínda estamos a tempo de facer algo, ¿no?
Fins aí, xa secretario executivo de Adega. Agardemos que así xexa. Moitísimas grazas.
Bueno, grazas a vos, como sempre.
Colabora con este espazo a Área de Cultura e Turismo da Deputación de Lugo. Pola Cultura de Galicia, polo Medio Ambiente Galego.